Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, կիրակնօրյա ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը մեր բացառիկ հարցազրույցում հայտարարել է, թե սահմանադրական դատարանի նախագահ դառնալու որևէ մտադրություն չունի։ Կներկայացնենք ըստ էության հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ազգային ժողովի ընդդիմության և իշխող ուժի պատգամավորները քննարկում են սահմանադրական դատարանի իրավիճակը, խնդիրը հանրաքվեով լուծելու որոշումը։ Կլսեք մեր թղթակիցների հաղորդումները Սփյուռքից, Փարիզի մեր թղթակիցը կպատմի թուրք պատմաբան Թաներ Աքչամի Փարիզում ունեցած հանդիպումների մասին։ Իսրայելում կրկին պատրաստվում են խորհրդարանական ընտրությունների, բայց մինչ հաղորդումները ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հարավային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում այսօր վաղ առավոտյան նախնական տվյալներով հանկարծամահ է եղել 19-ամյա զինծառայող Վալերի Պետրոսյանը։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն, հարուցված է քրեական գործ։ Այսօր Ադրբեջանում խորհրդարանական վաղաժամկետ ընտրություններն են։ Թուրան գործակալությունը հաղորդում է մի շարք ընտրամասերում տեղի ունեցած կոպիտ խախտումների մասին։ Ադրբեջանի խորհրդարանի 125 մանդատների համար պայքարի մեջ են մտել 1314 թեկնածուններ։ Ընտրությունները, հիշեցնեմ, անցկացվում են միայն մեծամասնական ընտրակարգով։ Երկրով մեկ բացվել են 5,000-ից ավելի ընտրական տեղամասեր, Ադրբեջանում ընտրողների թիվը 5,300,000-ից ավելին է։ Թբիլիսից հյուսիս ընկած Ջինվալիի բնակավայրի մոտ արդեն 4-րդ օրն է հարյուրավոր բեռնատար և մարդատար մեքենաներ են կուտակվել։ Նրանք սպասում են դեպի Ռուսաստան տանող ճանապարհի բացմանը, որը փակվել է ձնահոսքի վտանգի պատճառով։ Գրուզիա օնլայն կայքի փոխանցմամբ դժվարին կացության մեջ հայտնված ուղևորներին և վարորդներին տեղական իշխանությունները սնունդ և խմելու ջուր են բաժանում։ Փետրվարի 9-ի առավոտյան ժամերի տվյալներով Չինաստանում կորոնավիրուսի զոհերի թիվը անցել է 800-ը։ Ազգային առողջապահության հանձնաժողովը այսօր հայտնել է, որ Հուբեյ նահանգում միայն մեկ օրվա ընթացքում շաբաթ օրը ևս 89 մարդ է մահացել և զոհերի թիվը հասել է 811-ի, պաշտոնական տվյալներով 37,000 մարդ համարվում է վարակված։ Չինաստանի սահմաններից դուրս կորոնավիրուսի դեպքեր արձանագրվել են 26 այլ երկրներում։ Ղազախստանի հարավում Ջամբուլի շրջանում բռնկված անկարգությունների հետևանքով զոհերի թիվը աճել է, հասնելով 10 մարդու, ավելի քան 100 վիրավորներ կան, հրկիզվել են տասնյակ տներ, խանութներ, ավտոմեքենաներ, անկարգություններում ներքաշվել են 1,000-ից ավելի մարդ, կիրառվել է հրազեն, հարյուրավոր մարդիկ փախել են սահմանակից Ղրղզստան։ Ղազախստանի տեղեկատվության նախարարը ասել է, թե անկարգությունները բռնկվել են կենցաղային խնդիրների պատճառով, սակայն ներքին գործերի նախարարությունը չի բացառել ազգամիջյան բախումների վարկածը։ Այդ շրջանում բնակվում են նաև չինացի մահմեդական ծագում ունեցող էթնիկ խմբեր։ Թայլանդի պաշտոնյաները հայտնում են, որ զանգվածային սպանություններ կատարած 32-ամյա կապրալ Ջակրափան Թոման չեզոքացվել է։ Նրա հարձակումների հետևանքով վերջին տվյալներով առնվազն 26 մարդ սպանվեց, ավելի քան 4 տասնյակ մարդ վիրավորվել է։ Ոստիկանները նրան գնդակահարել են առևտրի կենտրոնում, որտեղ նա պատանդներ էր պահում։ Փետրվարի 8-ից հերեկը զինվորականը սկսել էր տարբեր վայրերում կրակ բացել մարդկանց վրա։ Ըստ ոստիկանության, նա անշարժ գույքի հետ կապված խնդիրներ և վիճաբանություն է ունեցել։ Ռուսաստանի Կոմի Հանրապետության Ուսինսկ քաղաքի օդանավակայանում այսօր կոշտ վայրեջք է կատարել յութ հայր ավիաընկերության Boeing օթանավը օթանավում 94 ուղևոր կար։ Մոսկվա Ուսինսկ չվերթը իրականացնող օթանավը վայրեջքի պահին պոչի հատվածով բախվել է գետնին և դուրս եկել թռիչքուղուց։ Պատահարի հետևանքով օթանավը լուրջ վնասվել է, ուղևորները տարահանվել են արտակարգ իրավիճակների համար նախատեսված փչովի տրապի օգնությամբ։ Վայրեջքից առաջ օդաչունները դուրս են նետել ամբողջ վառելիքը, որի շնորհիվ գետնին բախված օթանավը չի հերդեհվել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաց Մելքումյանը, շարունակում եմ ծրագիրը։ Սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը Հրայր Թամրազյանի հետ զրույցում հայտարարել է, որ չի հավակնում Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնին։ Նա նաև անդրադարձել է ազգային ժողովի որոշմանը, որով առաջարկվում է հանրաքվեի դնել Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի և մյուս 6 անդամների լիազորությունները դադարեցնելու հարցը։ Լսենք այդ հատվածը։
Խորհրդանշորեն հենց հանրաքվեի տարբերակը ընտրել է ես շատ եմ կարևորում։ 24 տարի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին բախել է այդ դատարանի դռները իր քաղաքական ընտրության քվեն պաշտպանելու խնդրանքով։ Եվ 24 տարի հետո Սահմանադրական դատարանի անդամների պաշտոնավարման հետագա ճակատագիրը կախվածա լինելու հենց այդ քաղաքացու քվեից։ Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծերը նախ Սահմանադրական դատարանի ստուգմանը ուղարկելը բնականաբար անհրաժեշտություն է։ Այդ կանոնները նախատեսված են նաև Սահմանադրության։ Գիտեք, Հայաստանը շատ քիչ պետություններից մեկն է, որտեղ Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծերը Սահմանադրական դատարանի ստուգման ներկայացնելու պարտադիր պահանջ է ըստ Սահմանադրության։ Բայց հիմա խնդրին պետք է մոտենալ հետևյալ կողմից։ Նախագիծը, երբ որ ներկայացումը ստուգման, դրա նպատակը դատարանի կողմից մասնագիտական ստուգում անցկացնելը առաջացած այդ նախագիծը հակասություններ չունի Սահմանադրության անփոփոխ և մի շարք այլ դրույթների հետ, մարդու իրավունքների ստանդարտների։ Բայց արդյոք Սահմանադրական դատարանի վիճակի այդ նախագիծը ստուգել։ Մենք պետք է սկսենք այստեղից։ Արդյոք մենք ունենք դատարան, որը կարող է ստուգել։ Մի կողմ թողնենք Սահմանադրական դատարանի անդամի և դատավորի տարբերության խնդիրը։ Պայմանականորեն եկեք ընդունենք, որ Սահմանադրական դատարանում 9 դատավոր են պաշտոնավարում այս պահիտրությամբ։ Արդյոք մենք ունենք Սահմանադրական դատարան, որը կարող է ստուգել այս նախագծի սահմանադրականությունը։ Պատասխանը բացարձակ միանշանակ է՝ ոչ։ Նույնիսկ 9 դատավորի դեպքում մենք չենք կարող այս նախագծի սահմանադրականությունը ստուգել, որովհետև այս նախագիծը վերաբերվում է 9 անդամներից 7-ի պաշտոնավարման դադարեցմանը։ Այդ 9 անդամներից 7-ից եւ ոչ մեկը չի կարող նստել ինքն իր կարգավիճակի եւ լիազորությունների վերաբերյալ գործ լսել։ Եվ երբ որ իրավաբանական համայնքում ես նկատում եմ այս մասին այս վեճը, իմ առաջին հարցը որ առաջանում է՝ ո՞ր իրավաբանն է։ Սրատափեսկայական գիտություն կատարված, որ դատավորն ինքն իր գործը չի լսում։ Սա սովորում են առաջին կուրսի ուսանողները։
Տեխնիկ մոտեցումը ակսապել է։
Իսկ նույնիսկ բացատրության կարիք չկա։ Ինչի դատավորն ինքն իր մասին գործը չպետք է լսի, իր կարգավիճակ, իր լիազորությունների, իր հետագա մասնագիտական կարիերայի մասին գործը չպետք է լսի։
Ինչի ենթադրություններ կան, որ դուք ցանկանայիք լինել նախագահ Սահմանադրական դատարանի
ցանկանայիք։ Ոչ թե ենթադրություններ կամ կասկածներ կան, այլ պնդումներ կան, եւ նույնիսկ մարդիկ կան, որոնք ասենք կենցաղային ստախոսության մակարդակի իջնելով տաղավարից տաղավար սալարնելով սկսում են պատմել, որ այդիկ ցանկանը դառնալ Սահմանադրական դատարանի նախագահ, կլասիկ էքստրասենսերի կարգավիճակ են ձեռք բերել։ Ես իմ ազգային ժողովում մնացած ծրագրի ներկայացման ընթացքում ասել եմ, որ իմ նպատակն է հասնել նրան, որ Սահմանադրական դատարանում ամենաբարձր պաշտոնը լինի դատավորի պաշտոն։ Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը շատ պարտավորեցնող և շատ պատվավեր պաշտոն։ Ամենապարտավորեցնող և ամենապատվավեր պաշտոնը ցանկացած իրավաբանի համար մեր երկրում։ Ես ոչ մի ցանկություն չունեմ Սահմանադրական դատարանի նախագահ լինելու տարբեր պատճառներով։ Նախ, որովհետև ես կուզենայի շատ մեծ կշիռ տալ այն հանգամանքին, որ շատ մեծ կշիրտով դատավորի պաշտոնին ինքը հրաժարվելով եկել է առաջադրվել եւ ընտրվել սահմանադրական դատանիք։ Բայց իրականում ես բավարարված եմ իմ ունեցած տիտղոսով։ Ես իրականում իմ ունեցած տիտղոսը շատ ավելի բարձր եմ համարում, քան ես ուզում եմ մնա, որ քաղաքացիների կողմից բացարձակ լեգիտիմությամբ ընտրված պարլամենտի կողմից ընտրված առաջին դատավորն եմ։ Ես դրանից ավել չեմ պատկերացնում ավելի բարձր տիտղոս։
Հրայր Թամրազյանի Կիրակնորյա վերլուծական ծրագիրը ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ռադիոծրագրի ավարտից անմիջապես հետո, երեկոյան 8-ին Ազատության ինտերնետային կայքում։ Հասցեն համոզված եմ, գիտեք, azatutyun.am։ Մեր հեռուստահաղորդումները հեռարձակվում են նաև Յուքոմի ալիքով, իսկ հիմա շարունակենք թեման՝ սահմանադրական դատարանի իրավիճակի հանրաքվեի շուրջ քննարկումները։ Ըստ էության ծրագրին մասնակցում են падգամավորներ Բուսավոր Հայաստանից, Բարգավաճ Հայաստանից եւ Իմքայլը խմբակցությունից։ Զրույցը տեղի է ունեցել ազգային ժողովի հայտնի նիստի հաջորդ օրը։ Հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։
Բարեօր, Հրայր Թովմասյանի եւ մյուսների պաշտոնանկության հարցով իշխանությունները նախաձեռնել են սահմանադրական հանրաքվե, գնդակն այժմ նախագահի դաշտում է, արդյոք Արմեն Սարգսյանը կստորագրի 3 ընդունված նախագիծը, մյուս կողմից էլ խորհրդանական ընդդիմությունը կարող է տապալել կամ առնվազն հետաձգել հանրաքվեն, եթե դիմի սահմանադրական դատարան։ Մեր այսօրվա քննարկմանը մասնակցում են Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Սրփուհի Գրիգորյանը, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանը եւ Իմքայելից էլ падգամավորներ Գանե Աբրամյանը եւ Արուսիա Քյուլհակյանը։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար։ Այս անգամ ընդդիմությունից սկսենք, հարցը երկուսիդ էլ տամ, արդյոք Բարգավաճի եւ Լուսավորի միջեւ արդեն ընթանում են խորհրդակցություններ ժամանադրական դատարան դիմելու հարցով, եւ հիշեցնեմ, որ 27 ստորագրություն է անհրաժեշտ, Լուսավորը 17 ունի, Բարգավաճը 26 եւ այսինքն ուզեք չուզեք պիտի համագործակցեք, եթե նման նախաձեռնություն լինի համեցեք։
Ես չունեմ տեղեկություն, որ ինչ-որ բանակցություններ են ընթանում մեր գործընկերների հետ, եւ ասեմ ավելին, յուրաքանչյուր գործընթացներ, որոնք տեղի են ունենում Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության հետ կապված, հա, մենք միշտ արել ենք բաց, բաց, եւ կարծում եմ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունն էլ նույն մարտավարությունն է վարում։ Եթե լինեին բանակցություններ, ապա կարծում եմ, որ դրա մասին արդեն, չգիտեմ, տեղեկացված կլիներ
հանրությունը։ Տեսնում եք վիճարկել համանախագահական։
Տեսեք, խնդիրը ինչու՞մն է։ Երբ որ մենք փորձում ենք լոկալ նայել խնդրին, լոկալ գնալ որոշակի ստանդարտացված ճանապարներով, ապա ժամանակը ցույց տվեց այս վերջին տարվա ընթացքում, որ ստանդարտացված ճանապարները իրենք կամ վերում են փակուղի, կամ առաջացնում են բավականին լուրջ հանրային նեգատիվ արձագանք։ Մենք ինչ ենք ասում։ Մենք երեկվա քննարկումների ժամանակ առաջարկեցինք պարոն Մելքոմյանը եզրափակիչ ելույթում, առաջարկեց, որ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը պատրաստ է 24 ժամ մնալ խորհրդարանում եւ ի վերջո գալ բուն բովանդակային այն որոշմանը, որը չի առաջացնի իրավական, տեսեք, ստեք շատ կարևոր մի խնդիր, ոչ թե քաղաքական, ոչ թե, չգիտեմ, ուրիշ ելևէջներ, այլ իրավական ու մաքսիմալ անթերի կամ վյուրերիա։
Ես վերջացնեմ, կարելի է, ես վերջացնեմ արդեն։ Դրա մասը ապագայի մասին եմ հարցնում, համեցեք ասել։
Ես վերջացնեմ։ Հիմա տեսեք ինչը կատարվում։ Քայլ համար 2 ընդունվեց։ Հիմա եթե ընդունվեց, ի՞նչ հիմքի վրա պետք է հիմնվի ընդդիմությունը հանձինս Բարգավաճ Հայաստանը, որ հասկանա, թե բուն այն հարցադրումները, որոնք դրված են ակնկալիք այդ հանրաքվեյում, հա, իրենք համապատասխանում են իրավական նորմերին, թե ոչ, որովհետև ինչ վերաբերում է բովանդակային, այստեղ ամեն ինչ պարզ է։ Խնդիրը հետևյալն է, որ վերհիշենք Վենետիկի երեկվա, հա, հայտարարությունը, Եվրոպացիների հայտարարությունը, որտեղ պարզ կոչ արվեց, որ այս կոպիտ ասած փաստաթուղթը կամ այս քայլերը մի վերլուծության, շատ մեղմ եմ ասում, ենթարկվում
մասնագիտական կարծիք,
այո, նույն դիրքի վրա մենք ենք կանգնած, որ մինչև մենք հասկանանք, թե ինչ ենք անում, ուր ենք դիմում, ոնց ենք դիմում, պետք է նվազագույնը հասարակության մեջից եւ մեր մեջից դուրս գան այն կոպիտ ասած, չեմ ասի կասկածները, անհասկանալի վիճելի, ինչու ոչ, վիճահարույց դրույթները, կրկնում եմ, իրավական մասը, ոչ թե բուն էության, որոնք թույլ կտան արդեն մեզ որպես պատասխանատու քաղաքական ուժ հաշվարկել մեր հետագա քայլերը։
Բանաբանան դա քանի որ արդեն չի արվել, դրա համար է ասում, որ այդ
երբ կարվի, մենք հույս ունենք, որ կարվի։
Այսինքն ընդունված նախագծի մասին նոր կարծիք պիտի ուզեն
մենք հանձնաժողովը։ Տեսեք, դուք ոչ թե ընդունված փաստաթղթի մասին եք ասում, դուք ասում եք հերթականությունը քայլերի։ Ես ձեզ ասացի, որ հերթականությունը կախված է մի քանի ֆակտորից, եւ այն ֆակտորը, որի մասին ես ձեզ ասացի, դա ըստ մեզ կարևորագույններից է, որովհետև Իրանից է կախված, մենք ինչ ենք անում։
Երեք տեղ խմբակցության ղեկավարը արդեն չի բացառել, որ կարող եք դիմել։
Երեք շատ ծանր լիստ ենք ունեցել, ինչպես տեսակ նաև իրադարձությունները ցույց տվեցին, բայց պետք է ասել, որ բանակցություններ Բարգավաճ Հայաստանի հետ դեռևս չկան, ինչու, որովհետև մինչև դա պետք է խմբակցությունը լիստ հրավիրի։ Մենք համատեղ, որովհետև մեր մոտ դիկտատուրա չկա, մենք բոլորս համատեղ պետք է որոշենք, թե մեր հաջորդ քայլը որն է լինելու։ Կոնկրետ որպես ազգային ժողովի պատգամավոր իմ տեսակետն այն է, որ թե մենք դիմենք սահմանադրական դատարան, ինչու, որովհետև սահմանադրության առաջին դրույթից ես ուզում եմ մեջբերում անել Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան, ժողովրդավար, սոցիալական եւ իրավական պետություն է։ Այսօրվա իշխանությունը շեշտ ավելի շատ դնում է ժողովրդավարության վրա, բայց այդ իրավականը, որը գալիս է հաջորդիվ, աչքաթող է արվում, մենք չենք ուզում, որպեսզի այդպիսի խնդիր առաջանա։ Իսկ ընդհանրապես ժողովրդավարության հետ կապված իմ մտահոգությունները իշխող խմբակցության մասին հետևյալն են. չկա ժողովրդավարություն առանց այլակարծության։ Եվ եթե մենք այսօր ազգային ժողովում ներկայացնենք բոլորովին այլ տեսակետ, չի նշանակում, թե մենք սև ենք, չի նշանակում, թե մենք հակապետական, հակաժողովրդավարական ուժ ենք։ Սա նշանակում է, որ մենք ունենք սեփական կարծիք, որը հայտնում ենք, եւ կարծիքների բախմամբ միայն մենք կարող ենք գալ ընդհանուր հայտարարի
եւ արդյունավետ հիմնավոր կասկած, որ սա հակասահմանադրական փաստաթուղթ է։
Այո։
Տիկին Գրիգորյան, կանխելով իշխանությունների հնարավոր հակափաստարկը, որ չեք կարծում, որ դրանով լավ նվեր կանեք Հրաչ Թովմասյանին ուղղակի վիժեցնելու հանակվեն։
Նայեք, մեզ համար խնդիրը Հրաչ Թովմասյանը եւ որովե անձը չի եղել Լուսավոր Հայաստանի համար եւ չի լինելու։ Մեզ համար երկրում ցանկացած գործընթաց իրավական ճանապարով առաջ տանելն է։ Տեսեք, երեք իշխանական խմբակցին անդադ կրկնում է, որ մենք ձերք մեկնեցինք եւ մեր ձերքը բռնող չեղավ։ Ես որպես քաղաքական գործիչ եւ որպես Լուսավոր Հայաստան ներկայացուցիչ ասում եմ, որ մենք առաջին քայլում, երբ որ դա արում է իրավական ճանապարով, մենք բռնել ենք մեր գործընկերների ձեռքը եւ պատրաստ ենք հետագայում էլ բռնել մեր գործընկերների ձեռքը հանուն մեր երկրի առաջընթացի, բայց կրկնում եմ, միայն իրավական ճանապարով առաջընթացի։
Շատ լավ, արձագանքի համար փաստորեն մի ուժ խորհրդանական հստակ տեսնում է անհրաժեշտություն դիմելու, մյուսն էլ ասում է, էլ իրավական խնդիրներ տեսնում ենք, համոզեք մեզ, որ ամեն ինչ օրինական է, որ չդիմենք։
Ես ուզում եմ Տիկին Գրիգորյանին հիշեցնել սահմանադրության երկրորդ հոդվածը, որը եւս փոխ է եւ որը շեշտում է, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Այդ իշխանության ձևավորման եւ բոլոր ճյուղերի ձևավորման փուլում ժողովուրդը պետք է եւ իրավունք ունի եւ հենց այստեղ է իրավական պետության ուժը, որովհետև հենց իրավական պետությունը նշանակում է առավելապես ոչ թե օրենքի գերակայություն, այլ հենց իրավունքի գերակայություն, եւ հենց իրավունքի գերակայությունից է բխում այս սահմանադրական փոփոխման հնարավորությունը։ Երկրորդ հոդվածը ես կարծում եմ ոչ ավելի պակաս կարևոր է, քան առաջին հոդվածը, երեք հոդվածներն էլ սահմանադրության ամփոփող են եւ հավասարասոր ուժ ունեն, եւ այս դեպքում մենք որևէ կերպ չենք կարող չտալ այդ հնարավորությունը։ Տեսեք, մենք երեք ունեինք 88 ձայն, մենք երեք հենց ազգային ժողովում այդ խնդիրը կարող ենք լուծել, բայց հենց խնդիրը նաև հենց իրավական ճանապարհով, բացառապես իրավական ճանապարհով գնալու համար, որը տրվել է 202 հոդվածով սահմանադրության երրորդ դրույթով, հստակ տրվել է այդ հնարավորություն ազգային ժողովում գնալու հանրաքվեի, եւ հենց այդ օրենքի ուժն ենք մենք երեք կիրառել։ Մենք երեք ասում եմ, կարող ենք 88 ձայնով, շատ կարևոր էր, որ հենց երեք մենք այս ամբողջ պրոցեսը տարել ենք 88 ձայնով սահմանադրական մեծամասնությամբ, եւ հենց սահմանադրական մեծամասնություն ունենալով մենք չվերցրեցինք, եւ որովհետեւ ես ավելի քան վստահ եմ, երեք, եթե մենք չհանեինք առաջին նախագիծը, ելույթների ինդիմադիր կողմից ելույթների մեծ մասը լինելու էր այն մաս բանի վերաբերյալ, որ դուք ունեք սահմանադրական մեծամասնություն, դուք եք ուզում ես խնդիրը լուծել, ինքներդ եք լուծում, մինչդեռ սա ժողովրդի լուծելիքն է եւ այլն, տարեկանրակվեին։ Հիմա տանում ենք հանրակրվեի, ասում է ինչու եք ժողովրդի վրա բեռ դնում, ինչու եք ժողովրդին տանում, հասցնում ընտրատեղամասեր եւ այլն։ Եվ ես կարծում եմ, որ այն գործընթացը, եթե Բարգավաճ Հայաստանը միանա Լուսավոր Հայաստանին եւ դիմի դատարան, ուղղակիորեն կհակասի Բարգավաճ Հայաստանը իր հիմնական կարգախոսին, հա, ժողովրդի հետ, ժողովրդի համար, որովհետեւ մեծ հաշվով սա իրապես հենց ժողովրդի լուծելիքն է եւ ժողովրդի համար եւ ժողովրդավար ու իրավական պետություն, իրապես իրավական պետություն եւ իրավունքի գերակայությամբ պետություն կառուցելու համար է։
Եթե Կալետիկին Ջուլհակյանին էլ լսենք եւ ձեզ ռեպլիկին ավարտուն ենք տալու։
Ես այստեղ ուզում եմ մի կարեւոր հանգամանք նշել՝ ի հավելում Ընտիկին Աբրահամյանի նշած փաստարկների, թե ինչու հանրաքվե, ինչու է կարեւոր, որ ժողովուրդը կարողանա իրացնել իր իշխանությունը։ Ես պետք է անդրադառնամ, թե ու միջև է ըստեյության ծագած վեճը։ Սովորաբար սահմանադրական մարմինների միջև ծագած վեճը լուծում է սահմանադրական դատարանը։ Բայց հիմա մենք հայտնվել ենք մի իրավիճակում, երբ վիճաբանության կողմերից մեկը հենց սահմանադրական դատարանն է։ Այդ դեպքում ով պետք է լուծում տա այս վեճին, ով պետք է լինի վերջնական որոշում կայացնողը, թե ով է ճիշտ այս վեճում և ով է սխալ։ Ես կարծում եմ, որ ակնհայտ է, որ չկա այլ սուբյեկտ, որը կարող է այս հարցում կայացնել վերջնական որոշում, քան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է։
Համեցեք։
Ես ուզում եմ անդրադառնալ նախ տիկին Գարնե Աբրահամյանի խոսքին, հետո նաև տիկին Ջուլհակյանի։ Մենք անընդհատ ժողովուրդ, քաղաքացի, ժողովրդավարություն ասելով չէ,
սահմանադիր եւ տվյալ դեպքում սահմանադրության խնդիրը եւ սահմանական դատարանը։
Ես ուզում եմ ուզում ասել,
բացառապես սահմանադիր, որը վեր է բոլորից իրավունքը։
Այո, անընդհատ կրկնելով ժողովրդավարություն, քաղաքացիներ, ժողովուրդ, մենք սրանով չենք հանգելու ժողովրդավարության միանշանակ, որովհետեւ այնիշ տեղի ունեցավ կազմային ժողովում եւ այն ելույթները, որոնք տեղի ունեցան իմ քայլը խմբակցության որոշ ելույթներ, ովքեր կներեք պարոն Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչ
Աբովյան,
ուրեմն ելույթի ժամանակ թեկվում է դեպի Բարգավաճ Հայաստանի, շնորհակալություն Բարգավաճ Հայաստանին, որովհետեւ շատ ակտիվ չմասնակցեց քննարկմանը, բայց այ Լուսավոր Հայաստանը հանդգնեց իր կարծիքը, ասել, այ մենք ձեզ կհիշեց, այո, այ մենք ձեզ կհիշեցնենք երրորդ ճանապարհի մասին, այ մենք ձեզ կհիշեցնենք եւ այլն։ Ժողովրդավարությունը մենք առաջին հերթին պետք է փորձենք կայացնել ազգային ժողովում, որպեսզի դա հետո ճառագենք դեպի ժողովուրդը եւ հասնենք միջև
համաձայնությունը,
բացակայությունը։ Ժողովրդի հետ ժողովրդի համար է գործում, եթե դիմեք ՍԴ հակառակը կլինի։
Ըստ էության, հեսա ես դրան եմ կանադանում, ըստ էության մենք տարբեր նիստերի ենք մասնակցել, որովհետեւ ես այդ արտահայտությունը, որ մեզ շնորհակալություն։
Ձեր հասցեին դրվատանք չեք լսել։
Այո, ես չեմ լսել ու հա, խնդրեմ, ուղարկեք, որովհետև շատ հետաքրքիր է։ Ինչ վերաբերում է մեր մասնակցությանը, բավականին ակտիվ մասնակցություն էր, որովհետև մինչև վերջի պահը մեր մոտ գնում էին բուրըն քննարկումներ, եւ հավատացնում եմ, յուրաքանչյուր հարց, որը այսպիսի օրասական, այսպիսի կարևոր է, նա ամեն վարքյան չկա մանրուկ այս հարցի մեջ, եւ մեր դիրքորոշումը նաեւ պայմանավորված էր հենց այդ հանգամանքում։ Ինչ վերաբերվում է, ես հասկանում եմ, որ իմ գործընկերները եւ դուք փորձում եք ասենց ի սկզբանե մեսիջ տալ, որ եթե դուք անեք սա, ուրեմն կստացվի
այս մեջ բերեցի ներողություն խնդրում եմ վերագրել։
Տիկին Աբրահամյան ջան,
եւս մտապես այդպես է եղել համար, այսինքն
այո, այո, 2015 թվականին, երբ որ մեզ
տեսել էի ձեր
վարկածը, տեսեք գույցն ունի շատ բաց մի գաղափար։ Ոնց ուզում են ասեն, ինչ ուզում են ասեն, գույցն ունի երկու հիմնական ֆակտոր, հա, Հայաստանում՝ ժողովրդի կամքը եւ իրավունքի ուժը։ Երբ որ ժողովրդի կամքը եւ իրավունքի ուժը իրար հետ համադրվում են, ստացվում է ամենաիդեալական, ամենալավ հասարակությունը, կարծում եմ համաձայն ենք։ Բայց դրա հետ մեկտեղ, երբ որ գույցն ունեն, տեսեք, հարցեր, ոչ թե իրավական ճանապարհ, այս նշել եմ իմ մոտ, ոչ թե իրավական ճանապարհ, այլ իրավական բուն ներսի գործընթացի, որտեղ իրավական ճանապարհը դա ամենաուղիղ, ամենապարզ դեմոկրատական ճանապարհն է, հանրակրեն, որին ոչ ոք էլ տրամաբանությամբ եւ առհասարակ չի կարող դեմ լինել։ Ստեղ խնդիրը բուն ներսի այն հարցերն են, որոնք մենք կարող ենք պոլեմիկ անել, չէ՞, Տիկին Աբրահամյան, իմ հետ չէ, այլ առհասարակ վերցնենք մամուլը, տեսնենք ինչ է կատարում, գոյություն ունի երկու շատ լրջագույն իրավական դաշտ, որը մի կողմից պնդում է մի դրույթը, մյուս կողմից պնդում է երկրորդ դրույթը, եւ երբ որ երկուսը կարդում ես, երկուսն էլ համոզիչ են, չէ՞, ես իրավաբան չեմ, ես կարդում եմ, քաղաքական գործիչ եմ, քարտուղար եմ, ի վերջոպես կարդում եմ, ասում սպասի, երկուսն էլ համոզիչ են, հիմա ով պետք է ի վերջո քաղաքացուն, ինձ, որին քաղաքացին եւ մեր ուժին, չէ՞, որ օշտվածավորիչ է, այո, ով պետք է ասի, գիտեք ինչ կա, հարգելիներս, ներսի բովանդակությունը համապատասխանում է օրինակ այսինչ կրիտերիաներին, ով Տիգին Ջուրակյանը արդեն իսկ թեթև ակնարկարեց, ես ասեմ ավելին, մենք երբեք չենք աչքներս միշտ պահե ինչ որ կոպիտ ասացալ
ես,
հա, դե ինչ
ամփոփեք,
ամփոփում է դրսերի վրա, մեզ համար կարևորը անաչար հայացքը, ցավոք, քանզի Հայաստանում, ցավով եմ ասում, դաշտը կիսվելա մասնագիտական, հասարակական, այդ սևերի եւ սպիտակների, ապա անաչար կարծիք, անաչար շատ դժվար է գտնել Հայաստանում, եւ ես համոզված եմ, գործընկերներս կհամաձայնվեն իմ հետ, դրա համար մենք ասում ենք, նույն այդ հեղինակավոր կառույց, որը կասի, գիտեք ինչ կարգելիներս, այս ներսի բուն, այս իրավական, այս ամբողջ, ոչ թե պրոցես, այլ իմաստը, ինքը համապատասխանում է այս լրույցներին,
շատ լավ,
ասում եք, եթե միչև հիմա համաձայն ենք, թե ոչ, առայժմ չկա այդ հստակությունը, կա գլոբալ գաղափարի հստակություն, դա շատ կարևոր,
շատ լավ, շատ լավ, եկեք շատ համառոտ կարճ ռեպլիկա արեք, որտեվ անցնում ենք մյուս
քննարկման, ճշտել հեղինակավոր կառույց, ենթադրում եմ, որ նկատում եք Վենետիկի հանձնաժողովը, որտեվ այլ ավելի գոնե փոքրինչ անաչար կառույց չկա, 2015 թվականին Վենետիկի հանձնաժողովը հստակ կարծիք էր տվել 116 հոդվածով, որ դատարանակազմական, եւ դա հենց վերաբերում էր սահմանադրական դատարանին, այն դրույթները, որոնք վերաբերում էին սահմանադրական դատարանի նոր կազմության, այսինքն որ այնտեղ շատ ավելի լայն հնարավորություններ էին ստանում դատավորներին առաջադրելու նախագահի ինստիտուտը եւ այլն, դրա վերաբերյալ ասում էր, որ սա ժողովրդավարական է, կրճատման վերաբերյալ 6 տարվա եւ 12 տարվա ծառայությունների վերաբերյալ ասում էր, որ սա շատ ժողովրդավար է եւ քայլ առաջ է եւ այլն, եւ Վենետիկի հանձնաժ, այո, եթե ինչ է տեղի ունեցել այս նույն 213 հոդվածով,
այդ
ամբողջը
մնացել է թղթի վրա,
եւ նույն Վենետիկի հանձնաժողովը հասկանում է շատ լավ, որ սա հենց դա, այդ ժողովրդավարական շատ ավելի լավ սահմանադրություն ունենալու կամքն է, եւ այս կամքը պետք է արտահայտի
սահմանադրությունը, որ հասկանում են, եկեք բացի հասկանալը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, եւ մեզ բացի, հա, տրամաբանական հասկանալը լինի, ոչ թե տրամաբանական, այլ լինի իրավական
հաստատություն,
եզրակացություն, սա է,
ավարտում ենք այս շրջապատը, հիմա մենք ձեզ կտանք հնարավորություն, դիտենք տեսանյութ եւ կշարունակենք։
Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիները երբեմն զայրանում են, չեն հասկանում, կարկամում են, թե այդ ինչպես, ինչի հաշվին են ժամանակ առ ժամանակ հոխորտում նախորդ կոռումպացված ռեժիմի ներկայացուցիչները, նրանք սպասարկունները եւ օտարացին մականունով քիլերները, որոնց օրենքը, իրավունքը, արդարադատությունն ու արդարությունը շուտով, շատ շուտով անխուսափելիորեն առնելու է սեփական ոտքերի տակ, եւ դուք այդ շնաբարոտ դուրսպրծուկների վնգստոցն եք լսելու բոլորով, ինչի վրա է ուրեմն նրանց հույսը, միայն ու միայն մի բանի, Հրայ Թովմասյանի ու գործող սահմանադրական դատարանի, ինչու են նրանք քնծիծաղով նայում իրենց դեմ հարուցված քրեական գործերին, իրենց մասին արված բացահայտումներին, ինչու են նրանք արհամարանքով վերաբերվում նույնիսկ իրենց դատավարություններին, որովհետև նրանք սպասում են, հույս ունեն, որ ահա շուտով, ահա բան չմնաց, իրենց սահմանադրական դատարանը իրենց բոլոր կոռուպցիոներներին կազատի պատասխանատվությունից, եւ շնագայելեր իրենց ոհակը կհարցակվի ժողովրդի լավատեսությունը ծծելու։
Տիկին Աբրահամյան վարչապետի այս ելույթն էլ գուցե դրա վկայությունն է, որ երեկ Էդմոն Մարուկյանն ասաց, դուք համակարգային փոփոխությունների փոխարեն, ասենք ինչպես իրենք էին առաջարկում, սահմանադրականն ու վճռաբեկը միացնեին մեկ դատարան դարձնեին, այդպես նաև հին կազմից էլ ազատվեին, կենտրոնացել եք մի անձի վրա։
Ես վստահ չեմ, որ իրենք նման բան են առաջարկել, համենայն դեպս ես չեմ լսել
այդ դիսկուրսը,
որտեղ այդ դիսկուրսը նաև ներսում էր քննարկվում, բայց սա համակարգային փոփոխություն չէ, սա եւ սկզբունքորեն այդ քայլին չենք կարող գնալ, որովհետեւ դա կլիներ կրկին մենք ինքներս գործադիր կամ օրենսդիր մարմինները որոշեին, թե ինչպես պետք է լիներ մեկ այլ հավասարազոր ճյուղը իշխանության, որը կարծում եմ բացառապես սահմանադրի որոշելիքն է, եւ ես եթե մենք դրան գնայինք, եւս մեկ այլ քննադատության
չէ, ինչու եք մեկ անձի վրա կենտրոնացել, նրան այսպեսի դրշավոր կերպար ներկայացնում, որ հենց գնա բոլոր խնդիրները կլուծվեն,
բոլորովին սա ասվում էր, ոչ ընդհակառակը ասվում էր, ելույթի այս հատվածը վերաբերում էր այն քրական եւ այս պահին արդեն իսկ քրական հանցագործություններով անցնող ենթադրյալ հանցագործների, որոնք իսկապես եւ իմ ելույթում իդեպ եւս ես երեք դա ասացի, որ իրենք առավելապես չեն վախենում իրենց խնդիրներ, իրենց քրական գործերի վերաբացումից կամ բացումից կամ ուսումնասիրությունից, որքան ավելի շատ վախենում են սահմանադրական դատարան, որտեղ տեսնում են սահմանադրական դատարանը որպես ինստիտուտ եւ այս կազմով որպես ինստիտուտ այն հիմնական մարմինը, որը խաթարելու է, որը ամեն ինչ անելու է, որ իրենք որևէ կերպ չվերցնեն այդ պատասխանատվությունը եւ չկրեն իրենց պատասխանատվությունը։ Շատ կարեւոր մի բան ասեմ, որ մեծ հաշվով, երբ երեք Լուսավոր Հայաստանը պարոն Էդմոն Մարուկյան անընդհատ ասում մեր, որն է այն հիմնական բարեփոխումը, որ դուք բերել եք ու չի անցել եւ սահմանական դատարանը խաչարել է, խոչընդոտել է, դա հենց վեթինգն է։ Ուղղակիորեն նոյեմբերի որոշումով մեծ հաշվով ԲԴԽ-ից վերցրեցին այդ իրավասությունը, որը չափազանց կարևոր բարեփոխում է, որը մեզ
հենց հիմնական դատավորի լիազորությունները,
այո, դատավորի լիազորությունները հնարավոր չի այլևս ԲԴԽ-ի կողմից դադարեցնելու։ Հաջորդը գալու էր անցումային արդարադատությունը, հաջորդը գալու, այսինքն դրանք ըստ էության են հիմնական մարմիններ, վերջին բաստիոններ այո մնացել, որը որ քաթարելու էր ամբողջ բարեփոխումների։
Հաջորդը մենք շատ լավ հիշողություն ունենք եւ հիշում ենք, թե ինչպես անցկացվեց սահմանադրական հանրակրվեն
2015-ին,
այո, ինչպես անցկացվեց, բայց դրա այդ որպեսի հաջորդներին անդա չբախվենք, որ ամեն հաջորդի համար մենք նորից հանրակրվեի չգնանք, դրա համար ստեղծվում է սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողով, ստեղծման փուլում է, եւ մեր Տարունը Սիմոնյանը այդ հանձնաժողովի անդամ է, եւ այդտեղ բարձր մակարդակով մասնագետներ են հավաքվել, հավաքվելու են, քննարկելու են, թե ինչպես անել
այդ բարեփոխումը։ Այո, բայց դա տևելու է 1-2 տարի, Տիկի Գրիգորյան։
Միշտ
մենք խոսում ենք անցումային արդարադատության, մենք խոսում ենք դատական ամբողջ համակարգի վերափոխման եւ առողջացման մասին, որից վերցրել են գործիքը։ Ո՞վ պետք է այդ առողջացումը իրականացնի։ Ո՞վ է
ժամկետ ասել է, որ 2-3 տարի կտևի։
Օբյեկտիվորեն հնարավոր չէ,
համանդրական
սահմանադրական բավականությունների գնալ ավելի կարճ ժամկետում, դա օբյեկտիվորեն
ուղղակի հնարավոր չէ։ Այդ դեպքում սպասեք մեկ փաթեթով անեք, որտեվ հիմա էլ ասվում է մի անձից ազատվելու համար պետական հսկա ընտրական ռեսուրս է գործի դրվելու, դա նշանակում է փող, մարդկանց շարժ եւ այլն։
Այո, բայց ես կարծում եմ, որ երեկ էլ մենք մեր ելույթներով բավականին հստակ հիմնավորեցինք, թե ինչու է այս հարցը ավելի հրատապ եւ ինչու հնարավոր չէ սпасել 1 կամ 2 տարի այս փոփոխությունները անելու համար, այսինքն համանդրական փոփոխությունների գլոբալ փաթեթով այս հարցին անդրադառնալու համար։ Բառացի խոսվեց այն մասին, որ համանդրական դատարանը արդեն ոյերորդ դեպքն է, խլում է լիազորություններ տարբեր համանդրական մարմիններից։ Մեկ համանդրական դատարանը մտնում է վեճի մեջ վճռաբեկ դատարանի հետ, սկսում են իրար հետ հայտարարությունների լեզվով շփվել, մեկը ասում է՝ դու ինձ ես լիազորություն խլել, վերազանցել ես քո լիազորությունները, մյուսը ասում է՝ դու ես ինձ խլել, վերազանցել ես քո լիազորությունները։ Հոկտեմբեր ամսին, երբ իմ քայլը խմբակցությունը նաև նախաձեռնեց Հրաչ Թոմասյանի լիազորությունների դադարեցման գործընթաց, որին նաև մասնակցեց
Լուսավոր
Հայաստան խմբակցությունը, ավարտվեց նրանով, որ համանդրական դատարանը նախաձեռնությունը վարույթ չընդունեց ուղղակի հանրապես, եւ այդ որոշման տեքստով սևով սպիտակի վրա շատ հստակ կերպով արձանագրեց, որ ազգային ժողովը նման իրավասություն ուղղակի չունի դիմելու համանրական դատարան, պահանջելով, միջնորդելով, որպեսզի համանրական դատարանը իր դատավորներից մեկի նկատմամբ նման վարույթ հարցը ինչ ուղղակիորեն հակասում է սահմանադրական դատարանի մասին օրենքին, սահմանադրության ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքին, որտեղ շատ հստակ կերպով գրված է, որ ազգային ժողովի միակ փոխզսման եւ հակակշռող լծակը սահմանադրական դատարանի նկատմամբ դա է, որ ազգային ժողովը ունի այդ իրավասությունը դիմելու սահմանադրական դատարանին, ելի վերջնական որոշում կայացնող սահմանադրական դատարանն է, բայց նախաձեռնությունը պետք է գա ազգային ժողովի, այլ իրավասությունը վերցրեցին ազգային ժողովի, իհարկե ինչպես իմ գործընկերը արդեն ասեց, մեկ այլ լիազորություն
դատարան
դա ասվեց, եւ կներեք 1:30 վայրկյան չհրաշայեմ ձեր համբերությունը, ամենակարևոր բանը այստեղ հենց այն մեսիջն է, որը նախկինների շուրթերով հնչեցվում է, որ Հրաչ Թովմասյանը այնտեղ է, որպեսզի սեփականության վերաբաշխման գործընթացը չեղարկի, իսկ դա ամենակարևոր բանն է, այսինքն թալանածը, նախկինում թալանածը այլևս հնարավոր չի լինելու հետ բերել պետություն, պետ բյուջե հետ բերել հանրությանը։
Համոզեցին ձեզ, պարոն Աբովյան։
Իսկ ինձ համոզելու ինչ կար, ինձ եք համոզում։
Ոչ,
փաստարկները։
Ես հասկանում եմ սադրանքին,
եւ տրվեք այդ սադրանքին,
համաձայնեցի, հավատացնում եմ ձեզ, կարող եք շարունակել միջայլոց, ինչ ասեն, հիմա մենք մամուլի վրա ճնշում ենք գործադրում։ Սակայն գիտեք, տեսեք, գույությունը շատ պարզ, հստակ, հասկանալի մի գաղափար։ Յուրաքանչյուր գործընթաց, որը տեղի է ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում, յուրաքանչյուր հարցի շուրջ պետք է լինի բացառապես իրավունքի, օրենսդրության և սահմանադրության սահմաններում։ Սակայն մենք այսօր նաև գոյությունի սենց մի արտահայտություն քաղաքական ցուցվանք, դե լավ, սենց ասենք, հա, շախմատային տերմինը, հա, ցուցվանք, երբ որ յուրաքանչյուր քայլը վատն է, և այդ վատերի մեջ ստիպված ես ընտրել ամենավատը,
ամենանվազագույն,
այո, սակայն այստեղ կրկին անգամ շատ կարևոր մի երկու ասպեկտի մասին եմ խոսում։ Առաջինը, մենք ունենք հասարակություն, որը կիսված է, ես գիտեմ ինձ, շատ եմ փորձում համոզել, որ տենց չի, նա կիսված է, և ասեմ ավելին, այդ կիսումի ռադիկալիզացիան ինքը շարունակվում է, հետ հեղափոխական պրոցեսի բնականոն իրավիճակ է, թե ինչ-ինչ պատճառներով, թե խրախուսվում է, այո, խրախուսվում է, այո, և դրա հետ մեկտեղ մենք հասկանում ենք, որ յուրաքանչյուր քայլը, յուրաքանչյուր կլինի ինդիմության քայլը, ում քայլը ուզում է լինի, նա ենթարկվելու է կատաղի քննադատության։ Հիմա որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին այդ տեղեկատվական հոսքի մեջ ի վերջո հասկանա ճիշտը որն է, չէ, իրեն պետք է մատուցել մաքսիմալ անաչար տեղեկություն, մաքսիմալ
լրացնելու գործընկերոջը, եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին երեք դիտել է ազգային ժողովի նիստը եւ հետեւել է, թե զեկուցողը ինչպես է ներկայացնում նախագիծը, իրենց շատ փոքր թիվը հասկացած կլինի, թե ինչի մասին է նախագիծը,
որտեղ
շատ ցնանք, շատ աղքատիկ ներկայացվեց նախագիծը, եթե մենք չկարթայինք մեր ձեռքի տակ սեղանին, չլիներ նախագիծը, մենք նույնպես չենք կարող հասկանալ, թե դա ինչի
մասին է,
համաձայն եք, որ սահմանադրական դատարանը նախկինների վերջին բաստիոնն է,
մի մենի էջ չէր, մեկ տող էր, հա, այսինքն փոխել եւ պարտադրել կոդվածը, որպեսի
մենք
որպես նախկին գրողներ գիտենք, որ մեկ տողներ կարել է շատ
ինտերեսներ,
հիմա իմ քայլը խմբակցությունը իշխանությունը, այսինքն ավելի շուտ, քանի անգամ փորձ արեց այդ խնդիրը լուծելու, հիմա մենք իշխանով երաշխիք ունենք, որ անհրաժեշտ քանակությամբ քվեք ունենանք այոյի, որը կազմում է մեր հաշվակներով 625,000 այո, եթե հանկարծ այդ առումով էլ տապալվենք, ես ասում եմ տապալվենք, որտեղ այսպես թե այնպես մենք էլ ենք այս պատասխանատվության տակ, տապալվենք, ինչ ենք անելու։ Իդեպ ես ուզում եմ անդրադառնալ նաև քվեարկությանը, դարձյալ որպես նախկին լրագրող, այդ քվեարկությունը միայն կոճակ չի, միայն լույսեր չի, որ վառում են էկրանին, այդ քվեարկությունը ստորագրություն է եւ պատասխանատվություն է, որի տակ դնում ենք կամ չենք դնում։ Հիմա եթե տապալվենք 625,000 չհավաքենք, ինչ ենք անելու, խնդրում եմ պատասխանեք։
Ես կարծում եմ, որ մենք շատ, եւ դա իրապես
որ տարիներին է եղել, մենք շատ վատ կարծիք ունենք մեր հասարակության, մեր քաղաքացիների մասին, եւ հեղափոխությունը այդ առումով եւ ինձ համար եւ կարծում եմ շատ շատերիս համար ցույց տվեց, որ մարդիկ շատ լավ հասկանում են, անկամ եթե նախագծի տարարտար տողարտող չեն հասկանում, իրենք շատ լավ գիտեն եւ տեսնում են բոլոր տվյալ պահին իշխանության եւ նախկին իշխանությունների բոլոր սխալները հստակ մեզնից լավ կարող են անգամ մատնանշել բոլոր այն թերությունները, որոնք արդեն իսկ արվել են կամ նախկինում արվել են։ Իրենք շատ լավ հասկանում են սահմանադրական դատարանի խնդիրը։ Իրենք կարող է չհասկանան, որ 168 հոդվածով, ինչպես 2015 թվականին ես այն ժամանակ որպես լրագրող անընդհատ ասում էի եւ նաեւ սահմանադրագետներն էին ասում, երբ որ ասում ենք սահմանադրական դատարանը ինչ է էլ խլել։ Խլել է նաեւ
սահմանադրությունը, օրինակ չկարողանում ապահովել
մասնակցությունը, ապահովելու հենց այո հենց
պետք է անցնի ժամանակը, որ մասնակցություն ապահովեն։ Ինչ նշանակում մասնակցություն ապահովել,
ինչ է նշանակում
դե նոր հարցրեց, ասեց, եթե դուք մասնակցություն չապահովեն, ես հիմա ստիպված
եմ, այո, ես
այո, ապահովել, ապահովել մասնակցություն, այո, մասնակցությունը ապահովում է քաղաքացու իրավագիտությունը,
այո,
եւ քաղաքացին է որոշում, ոչ թե գարիսեն ու ինչ-որ ասեմ, գիտես ինչ կա, նա կապահովեք, մենք կոպիտ ասած այդ ընթացների մեջ ապահովումն է միայն տեղեկատվական, ուր է գնում, ինչ է կանոն,
քի է կարան ախոսք, եւ ամենևին ոչ գազելներով ընդրա տեղամասնանում։
Իրենց զբաղվելու է քարոզ արշավով, տնտեսությունը իշխանովը հետ գնալու, քանի ներդրող ճանապարից հետ վերադառնալու։
Մենք այսօր մտած առակը ներդրողների համար սա այն ցուցիչն է, որ վերջին խնդիրը եւս լուծվում է, որովհետեւ համանդրական դատարանը այդ առումով շատ կարեւոր մարմին է, և դատական համակարգ, ամբողջ դատական համակարգի առողջացման հարցը շատ կարևոր և թերևս ամենակարևոր հարցն է հենց ներդրողների համար, որտեղ եթե իրենք որևէ խնդիր են ունենում,
ես կարծում եմ, որ դա վերջին խնդիրը չի։
Շատ լավ, եկեք մեր վերջաբանից առաջ եւս մեկ անգամ վարչապետին լսենք եւ ընդդիմության արձագանքը։
Այո, մենք ներկայացնում ենք ժողովրդին եւ ունենք ժողովրդի կողմից մեզ պատվիրակված լիազորություն։ Իսկ համադրական դատարան այսօրվա ձևով չի ներկայացնում ժողովրդին, ներկայացնում է Սերժ Սարգսյանի կոռումպացված իշխանությանը, և այն պետք է հեռանա։ Եվ ուզում եմ ասել, որ բոլոր այն մարդիկ, ուժերը, ովքեր կփորձեն իրավական կամ այլ խոչընդոտներ հարուցել ժողովրդի ազատ կամ արտահայտման առաջ, նրանք կարժանանան համարժեք հակահարվածի, որպես հակաժողովրդական, հակաժողովրդավարական և հակապետական ուժեր։
Տեկին Գրիգորյան, պարոն Աբովյան, համարում եք ձեզ այս հայտարարության հասցեատերերը և ո՞ր ճամբարում կլինեք վարչապետը ստեղության ընտրության հնարավորություններ տալիս։
Ես ասեմ, որ ես այդ խոսքերը այսպես չակերտավոր բերել եմ այստեղ, որ ես ինքս կարդայի։
Հատուկ ձեզ համար,
հատուկ ինձ համար դա արել եք, շնորհասում եմ լրագրողները, լրագրողներին լավ են հասկանում, բայց այս ռասիզմը ինձ համար անընդունելի է և շարունակելու է անընդունելի մնալ, ինչ է նշանակում հակապետական։ Ես երբևէ հակապետական չեմ եղել ու չեմ լինելու։ Ես երբևէ հակաժողովրդական չեմ եղել ու չեմ լինել, նույնը նաև մեր խմբակցությունը։ Եվ խորին հարգանք տածելով Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ, որովհետև մենք այնուամենայնիվ մի փոքր ճանապարհ միասին անցել ենք, և սիսիանցիները տեսել են, թե մենք ոնց ենք միասին ասում ելք կա, ելք կա, ես պետք է խորհուրդ տամ, խնդրեմ, որ այս բաժանումը այլևս չանի պարոն վարչապետը, և նաև հորդորում է մեր ազգային ժողովին, որպիսի նման արտահայտություններից հետո ծափահարություններ չհնչեն, ինչպես իրոք Էդմոն Մարուկյանը ճիշտ ասաց, ինչպես պալիտբյուրոյում է, մենք պետք է իրոք բռնենք ժողովրդավարության ճանապարհը առանց սևերի և սպիտակների, և միայն այդպես կարող ենք առաջ տանել, և այդպես կարող ենք նաև ներդրումներ ներգրավել Հայաստանի Հանրապետություն, որովհետև ներդրողները իրենք էլ չեն ուզի այսպես բաժան-բաժան եղած ժողովրդավարություն չունեցող կամ խարխլվող հիմքերը ժողովրդավարության երկրում ներդրում կատարել։
Սրան
պետք է լծվենք բոլորս, և լուսավոր Հայաստանը, և բարգավաճ Հայաստանը, և ինքայլը։
Պանը Բոյան, սև գիծ քաշել է երեք վարչապետ այս հայտարարությամբ։
Գիտեք, թույլ տվեք ես սև գծերի մասին չխոսեմ, որովհետև իրականում համարում եմ ոչ միայն երեկվա ելույթը կամ առհասարակ ելույթները, համարում եմ ոչ արդյունավետ յուրաքանչյուր մեսիջ, յուրաքանչյուր քաղաքական ուժի կողմից, որը կարող է դիտարկվել որպես բաժանում, ջարդում, կոտրում, հա։ Ես տեսեք, ես անպայման ընդգծում եմ, որովհետև շատ կարևոր մի միտք հնչեց, որ խոչընդոտել, եթե չեմ սխալվում, իսկ խոչընդոտելու
մասին։ Իրավական ճանապարհ։
Տեսեք, իրավունք չունենք մենք բարախաղով զբաղվել։ Կոպիտ ասած, ճիշտը մնում է ճիշտ։ Բայց այսօր գոյություն ունի հստակ վտանգ Հայաստանը։ Եվ ամենակարևոր վտանգը նա է, որ միտումնավոր կամ անմիտ գնում է տարանջատում։ Տեսեք, ես չեմ մատնանշում ով է մեղավոր, շատ պարզ պատճառով, որովհետև մեղավորություն փնտրելը հիմա, թե ով է մեղավոր, դա կրկին անգամ այդ բաժանարար, չգիտեմ, այդ գծերը, ուղիները, սպիտակները, սևերը, այս են նորից անելն է։ Գոյություն ունի շատ պարզ հստակ, մեր դիրքորոշումը հետևյալն է։ Մենք չենք կիսում ու չենք կիսի դաշտեր, խմբեր, ես շատ գիտեմ, գոյություն ունի միայն մի դաշտ, որտեղ պետք է գործի քաղաքական ուժը, եւ այդ դաշտի անունը ժողովուրդն է, վերջ։ Ինչ վերաբերում է, կներեք ես վերջացնեմ, ինչ վերաբերում է խոսքին, առհասարակ, հա, խոսքին, որը կարող է տար անթերցումներ առաջացնել, ապա ես հին կոլեգայի հետ մի անգամ այն համաձայն եմ այն առումով, որ գիտեք, բոլորս էլ մարդ ենք, հա, ռոբոտ չենք, լինում է պորտկում, է լինում, է խոսում ես, լինում է ինչ-որ սենց բան ես ուզում ասես, բայց յուրաքանչյուր դեպքում ես քոչ եմ անում բոլոր քաղաքական գործիչներին, հանրային մարդկանց, այն մարդկանց, ովքեր լսելի են, հա, ժողովրդի համար, շատ զգուշորեն, շատ զգուշորեն, թե արտահայտությունների մեջ, թե բաների մեջ, որովհետև տեսեք, կրկին անգամ պրոցեսներ են խրախուսվում, պրոցեսներ են գեներացվում, ընդ որում ես ձեզ ասեմ, 90%-ը կողքից են գեներացվում ու խրախուսվում, որոնք բերում են շատ վատ հետևանքի։ Մենք պանդել ենք ու կպանդենք, Բարգավաճ Հայաստանը միշտ ասել է ու կասի, չի կարելի տարանջատել սևերի և սպիտակի, որովհետև դա բերելու է ծանրագույն հետևանքներ։
Շատ լավ, համեցեք։
Տեսականորեն, եթե նայում ենք խնդրին, ամբողջությամբ կիսում եմ ձեր այն կարծիքը, հարգարժան պարոն Աբովյան, հարգելի տիկին Գրիգորյան, ոչ, չի կարելի բաժանել սևերի և սպիտակների, որ կան սևի և սպիտակի արանքում այլ գույներ, բայց սովորաբար կամ երբեմն լինում են դեպքեր, երբ իրական կյանքում այդ տեսական մեր գեղեցիկ պատկերացումներից և մտքերից իրական տարբերակները և այն մեր կյանքում տեղի ունեցող իրադարձությունները տարբեր են լինում։ Խոսում եք այն մասին, որ ռադիկալիզացիա կա հասարակությունում, որոշ հատվածում այո կա, բայց ո՞ն է դրա պատճառը, մենք կարող ենք արդյոք հասկանալ, թե ո՞ն է դրա պատճառը, այնպես չի, չէ՞, որ օդից հասարակությունը բաժանվել է եւ ասենք մի մասը այս մի բանն է ծայրահեղության մեջ ընկել, մյուս մասը այնուս, այդպես չի, դա ունեցել է իր հստակ պատճառները։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն շատ երկար տարիներ կոտրել են նրա ողնաշարը, կեղեքել են, քվեն են գողացել, նվաստացրել են, ստորացրել են, այն ժամանակ երբ քաղաքացին դուրս է, այո, այո, այն ժամանակ երբ քաղաքացին դուրս է եկել փողոցի շայրը պաշտպանելու, ծեծել են, ջարդել են, նետել են բանտերը, սպանել են վերջի վերջո, դա եղել է, եւ երբ որ եղել է այն պահը արդեն, երբ քաղաքացին հաջողվել է վերջապես վերադարձնել իրեն պատկանող իշխանությունը եւ հույս ունենալ, որ այսուհետ ինքը կարող է այլևս հավակնել արժանապատիվ կյանքի առանց ստորացման, առանց կեղեքման, հայտնվել են նույն ուժերը, որոնք ասում են, չէ, չէ, չեք ապրելու, մենք անընդհատ շարունակելու ենք ձեր կողմից ձևավորված պարլամենտին, ձեր կողմից ձևավորված իշխանություններին ընդդիմությանը ցավեցնել, վնասել, պետությանը լրջագույն վնասներ հասցնել, շարունակելու ենք, մենք չենք հասկացել, թե դուք ինչի եք դուրս եկել փողոց, դուք մեզ ապտակել եք, մերժել եք տոտալ, մեզ նետել եք պատմության և քաղաքական աղբանոցը, բայց մենք չենք հասկացել, չէ, մենք պետք է այստեղ մնանք և շարունակենք ուտել ձեր ներվերը։
Ելքը, ի՞նչ եք առաջարկում, մասսայական գնդակահարություն Աբրահամյան, դուք ամփոփեք ավելի ոչ այսքան հորոտեսական և մեր ժամանակը սպառվում
է։ Ես ուզում եմ ասել, որ իրականում այն ինչ ասեց իմ գործընկերը, այո, բայց այդտեղ կա մեկ նաև եւս մեկ նրբերանգ, որը դուք ասեցիք, խրախուսվում է եւ խրախուսվում է որտեղից եւ խրախուսվում է ում կողմից։ Եվս մեկ անգամ, այո, հիշեցնեմ, որ խրախուսվում է եւ այդտեղ հսկական գումարներ են ներդրվում, ինձ լավ
գիտեք։ Ոտ իրականում ժողովուրդ ջան, որովհետեւ կներեք
դիվանը, ասում են ժողովուրդ, թավիշ սեր, համերաշխություն, ժողովուրդը տեսնում է այլանդարություն, ի՞նչ անի,
հապերություն, գոյություն ունի պարզ մի գաղափար, որ դա օբյեկտիվ պատճառներից է, սուբյեկտիվ պատճառներից է, խրախուսումից է, չգիտեմ, տարատեսակ պատճառներից է, ատելությունը օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ վտանգավորա պետության գոյության համար։
Վերջ, այստեղ համախոհություն կա, ամփոփում ենք։
Ատելությունը եթե չունենա իրավական հիմքեր եւ այն հիմնական ինստիտուտը, որը այդ ատելությունը հետո հաստատելու է, ապահովելու է եւ այլն եւ այլը, դա որևէ կերպ չի կարող հետա շարունակել։
Այդ դրա համար մեզ
անհրաժեշտ
է փորձում
որչը մտածում ենք, մտածել ենք,
բայց բայց մի բան էլ ասեմ, ժողովուրդ
ջան,
արդարության համար մի բան էլ ասեմ, տեսեք
5 րոպե խոսում ենք, որևէ կերպ չենք
հաշվում ենք,
տեսա մի բան ասեմ,
շեղվել ենք թեմայից, չէ, չէ, շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար, եւս մեկ անգամ ներկայացնում եմ հյուրերին որ Հայաստան խմբակցությունից պատգամավոր Սրբուհի Գրիգորյան, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյան եւ իմ քայլից Արուսյակ Ջուլհակյան եւ Կայանե Աբրամյան պատգամավորներ, նորից շնորհակալություն ազատություն գալու համար, կհանդիպենք հաջորդ հինգշաբթի։
Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած թուրք եզակի պատմաբանների Ստաներ Ակչամը հունվարի վերջից Փարիզում է։ Նա Ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի ամենամյա ընթրիքի հյուրերից էր։ Միջոցառումից հետո նա մնացել է Փարիզում, առիթը նրա գրքի ֆրանսերեն թարգմանության լույս տեսնելն է։ Ստաներ Ակչամը ծնվել է Արդահանում, դեռ ռուսանողական տարիներից իշխանությունները հետապնդել են նրան, ձերբակալել, դատապարտել ազատազրկման, նա փախել էր Թուրքիայից Եվրոպա, հիմա բնակվում է Միացյալ Նահանգներում։ Ստաներ Ակչամի Փարիզում կայացած հանդիպումների մասին պատմում է Ռուզան Կյուրեղյանը։
Վերջին օրերին համայնքի ուսանողության կենտրոնում էր Ամերիկա բնակ թուրք պատմաբան Ստաներ Ակչամը, ով Փարիզը ժամանել իր սպանելու վրահանգներ գրքի ֆրանսերեն հրատարակության արդիվ, մի գիրք, որի մեջ թուրք պատմաբանը անհերքելի և նոր ապացույցներով ոչնչացրել է հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ թրքական ժխտողական թեզերը։ Վերջինս պատմող հյուրներ ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի տարեկան ընթրիքի և պարգևատրվեց այդ կազմակերպության կողմից իր արիության շքանշանով։ Ստաներ Ակչամը այդ արդիվ արտասանեց շատ տպավորիչ մի ելույթ, որը ֆրանսերեն և հայերեն լեզուներով թարգմանված տեղեկտել վերջին օրերի ֆրանսահայ մամուլում։ Իր այդ ելույթում Ստաներ Ակչամն ասաց նախ, թե ինքը ամբողջապես արժանի չէ իրեն արված պարգևներին, քանի որ ճշմարտությունը ասելը դրվատանքի արժանի արարք չէ և չպետք է լինի։ Հեգնական այդ երևույթի պատճառը թուրք կառավարությունն է և նրա ժխտողական քաղաքականությունը, որի համար ոմանք, այնպես ինչպես իր բարեկամ Հրանդինքը, վճարվում են իրենց կյանքի գնով։ Իրեն արված պարգևների արժեքը կայանում է հանուն ճշմարտության և արդարության և ընդդեմ ժխտողականության իր տարած պայքարի, նշել է թաներ ակչամ այնուհետև և սերտ կապ տեսնելով անցյալի և ներկայի խնդիրների միջև անհրաժեշտ նկատել, որ ժխտողականության դեմ պայքարը բարձրացվի ներկայիս քաղաքական կարևորագույն խնդիրների մակարդակին լուծելու համար միջին արևելքում խաղաղության խնդիրը Հայաստանի և Թուրքիայի միջև բարեդրացիական հարաբերությունների հաստատման, ինչպես նաև Թուրքիայում ժողովրդավարության ամրապնդման հարցը։ Ուրբաթ երեկոյան Թաներ Աքչամը հյուրն է հանդիսացել հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահում լինելով Արմենի ամսագրի կազմակերպած մի երեկոյի, որի ընթացքում ներկայացրել է իր սպանելու հրահանգներ գիրքը և առիթ ունեցել կրկին անդրադառնալու հրահանգին։ Իմ բարեկամ հրահանգինքը Թուրքիայի Մախտան Լյութեր Քինգն էր, ասել է նա. Նա Թուրքիայում դեմոկրատականացման համար տարվող պայքարի առաջին շարքերում էր և ընկավ իր այդ պայքարում իր գաղափարների համար. Ես շարունակում եմ այն ճանապարհը, որը բացել է հրամդինքը, ասել է Թաներ Աքչամը։ Ինչպես ֆրանսիական մամուլի տված իր հարցազրույցներում, լինում է նա ամենի պարբերականի կազմակերպած երեկոյի ընթացքում Թաներ Աքչամը ներկայացրել է այն մանրակրկիտ աշխատանքը, որը կատարել է ինքը գտնելու համար բնակները այն հեռագրերի, որոնցով Օսմանյան իշխանությունները հրահանգել են հայերի կոտորածներն ու աքսորը 1915 և 1917 թվականներին։ Այդ աշխատանքը նրան տարել է Երուսաղեմի պատրիարքության արխիվները, ուր պահված են այդ փաստաթղթերը։ Ավելին, 1983 թվականից դրանց միկրոֆիլմերը գոյություն ունեին Միացյալ Նահանգների Հայկական Ասամբլեայի մոտ, հետևաբար 20-ական, 30-ական թվականներից արդեն կարող էին հրատարակված լինել այդ փաստաթղթերը, նշել է Թաներ Աքչամը, եզրակացնելով այնուհետև, թե այժմ պետք է նայել ապագային և թե շատ սև կետեր կան դեռ պարզաբանելու հայոց ցեղասպանության թղթածրարում։ Ռուզան Կիրոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսրայելում մարտի սկզբին կրկին խորհրդարանական ընտրություններ են ստեղծված, քաղաքական իրավիճակը ներկայացնում է տեղի մեր թղթակիցը, ներկայացնելով նաև հայ համայնքի ներկայացուցիչների կարծիքներ, Թել Ավիվից Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը։
Մարտի 2-ին վերջին 1.5 տարվա ընթացքում արդեն 3-րդ անգամ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվելու Իսրայելում։ Այդպես էլ Բիբին Թեփեն ինքնադառնան Իսրայելի վարչապետ ու նոր կոալիցիոն կառավարությունը կղեկավարեն հարցին երկու խոշոր լիքուտ և նրանցից երկու ընտրություններում էլ առավել ձայներ հավաքած ընդդիմադիր ցախ կենտրոնամետ կախոլավան կուսակցությունները չկարողացան պատասխանել նախատեսված ժամկետներում ընդունակ չլինելով կառավարություն ձևավորել։ Եթե այս անգամ էլ նույնը կրկնվի, դժվար է կանխագուշակել, թե ինչպիսի փոփոխություն կարվեն ընտրական օրենսգրքում և կհայտարվեն արդյոք արդեն 4-րդ խորհրդարանական ընտրությունների մասին։ Հիշեցնենք, որ Իսրայելն այն պետություններից է, որտեղ սահմանադրություն չկա նաև սահմանադրական դատարան։ Վերջինիս գործառույթը մասնակի կատարում է բարձրագույն դատարանը՝ Բագացը։ Հունվարի 16-ին երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ավարտեց կուսակցությունների բլոկների գրանցումը։ Մարտի 2-ին կայանալիք խորհրդանական ընտրություններին կմասնակցի 36 ու փոքր կուսակցություն ու 15։ Հայկական համայնքի աջակցությունը վայելող մեր այս կուսակցությունը նախորդ գումարման կնեսետում հանդես էր գալիս դեմոկրատական ճամբար բլոկում, իսկ այս անգամ նրանք գրանցվել են ՀԱՎՈԴԱ, ՀԿՇԵՌ, ՄԵՐԵՑ 15-ով, որի կազմում գրանցվել են 5 պատգամավոր։ Ինչ վերաբերում է նախկին պաշտպանության նախարար Ավիգդոր Լիբերմանի Իսրայել Բեյտեն ուսակցության, ապա Ադրբեջանի բարեկամ Լիբերմանը 10 պատգամավորական մանդատի հավակնություններ ունի։ Ըստ QWorld Magazine հանդեսի 150 երկրների շարքում Իսրայելը 1 տարվա ընթացքում 13-ից առաջ անցնելով բազմաթիվ արևմտաեվրոպական երկրների դարձել է աշխարհի 8-րդ ամենաթանկ պետությունը։ Այս պայմաններում, երբ երկրում բարձանում են հարկերն ու աշխատավարձը մնում է նույնը, և 1.5 տարի քաղաքական ճգնաժամի ու կառավարություն չունենալու պայմաններում, թե մարդիկ ինչ մասնակցություն կունենան նոր արտահերթ խորհրդանական ընտրություններում, այժմ դժվար է ասել։ Եթե նախորդ անգամ կառավարող լիկուդ կուսակցության ղեկավարությունը երկրի կենտրոնի հայկական կազմակերպությունների կառավարությունների ղեկավարների հետ էր հանդիպելու հստակ քննարկել էր հայկական համայնքի պահանջները, ապա այս անգամ որևէ կուսակցությունների հանդիպումներ պաշտոնական տեղի չունեցան։ Մեր այս կուսակցությունը վերջին մի քանի տարիներին երկրի կենտրոնի կազմակերպությունների հետ չի հանդիպել, այսօր կապ հաստատել պատգամավոր Դամար Զամբերգի հետ չհաջողվեց նրա հանդիպումների խիտ գրաֆիկի պատճառով։ Իսրայելի Քնեսեթից խնդրեցին կապ հաստատել պատգամավորի հետ վաղ առավոտյան։ Հիշեցնենք մեր ռադիոլսողներին, որ վերջին անգամ հենց այս պատգամավորն էր հանդես եկել մեր Բանազևի խորհրդարանում ճանաչման նախագծով։ Ինչ ակնկալիքներ ունեն հայերն այս խորհրդանական ընտրությունից, կա արդյոք ընդհանուր մոտեցում, թե որ կուսակցություններն են պաշտպանում։ Այս հարցերը դեռ անպատասխան են, չնայած մոտ 3 շաբաթ է մնացել արտահերտ ընտրություններին։ Պետախտիկվայի հայկական կազմակերպությունները դեռ հայտարարությամբ հանդես չեն եկել։ Նախկինում հայկական միությունները իրենց ծայները տվել էին մերես կուսակցությանը, չնայած որ ազատ քվեարկելու միշտ էլ մարդիկ հնարավորություն ունեն ու անկաշ կանդեն այդ հարցում։ Երուսաղեմում հայտատի հանձնախումբի վերակազմավորման մասին չի հայտարարել։ Հայաստանի նախագահի Երուսաղեմ այցելության նոր հումանիտարի ատենապետ Հարութ Բաղամյանը մեզ փոխանցել էր, որ
հայտարարի գազմեն իրականչում է դեղիակ չեմ, քանի որ գիտեմ, որ նոր կոմիտեություն ունի հոյիտան և իրենք նշանակած են նոր դեմքեր, շատ դեղիակ չեմ իրմե, բայց գիտեմ, որ արդեն կորձիանցած են և սխալի հանդիպումներ ծրագրած են ՌԱՊԻԴ-ի հետ։
Խոսքը դիմադիր Կախո Լավան կուսակցության երկրորդ համարի նախկին Եշաթիթ կուսակցության ղեկավար Յայիր ԼԱՊԻԴ-ի մասին էր։ Քիչ առաջ էլ նախկին ատենապետ Սերոբ Սահակյանը տեղեկացրեց, որ հանդիպումը չեղարկվել է ընտրությունների հետ կապված ու նրա կարծիքով անկախ այն հանգամանքից, թե ով է լինելու նոր վարչապետը, Երուսաղեմի հայերը մեծ սպասելիքներ նոր կառավարությունից չունեն, ինչպես նաև չեն կարծում, որ կհանգուցալուծվի իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտությունը։ Երկրի հյուսիսում իսրայելի կոմպոզիտորների միության անդամ միակ հայ ազգի կոմպոզիտոր Նուբարասլանյանը իր ընտանիքի հետ մասնակցելու է ընտրություններին։
Ես եւ մեր ընտանիքը որպես կանոն միշտ մեր ձայնը տալիս ենք մերեցի, որտեղ դա միակ ուսակցությունն է, որ ամեն անգամ հիշեցնում է, որ կա հայոց ցեղասպանություն եւ պետք է այդ հարցը ընդունվի։
Նա անտարբեր այս թվով երրորդ ընտրությունների նկատմամբ, թե ատորակրվի արդյունքում ով վարչապետ կդառնա։
Բացարձակ արդեն հետաքրքրված չեմ, թե ով է լինելու երկրի վարչապետը։ Ես հետաքրքրված եմ, թե ընտրություններից հետո որքան պիտի արժենա, օրինակի համար ասում, հացը, ջուրը, էլեկտրոէներգիան եւ այլն եւ այլն։ Այսպիսի բան, թե չէ ես կարող եմ շատ բաներ խոսեմ, բայց ինձ հիմնականում սա հետաքրքրում, որովհետեւ համոզված եմ, բոլորը պիտի դուրս գա ժողովրդի ջանից։
Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, ցտեսություն։